В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Подробиці затримання двох військових, яких називають спецперезначенцями з Росії.
В ході бойового зіткнення вони отримали поранення. Капітан Єрофієв в руку, а сержант Олександров був поранений в ногу.
У Криму затримали учасників акції до Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, а в світі вшановують пам'ять депортованих кримчан.
Я прошу вас, коли ви зажигаєте свічку, вспоминайте о тисячі душ, яких негде почти.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський Союз заявляє, що Росія вже відмовилася від своїх вимог далі відкладати набуття чинності економічною частиною угоди про асоціацію України-ЄС. За заявою Єврокомісара у справах торгівлі Сесілії Мальмстрім, тепер Росія вже погодилася з тим, що ця частина угоди набере чинності з початку наступного року. Дальші подробиці участі Росії у консультаціях щодо торговельної частини угоди України-ЄС далі у передачі «Свобода сьогодні». Також сьогодні міністри закордонних справ і міністри оборони країн-членів ЄС зустрічалися у Брюсселі, і перед цією зустрічю генеральний секретар НАТО теж звернув увагу на становище в Україні. На сході ми бачимо, як Росія вдається до дедалі більш агресивних дій. Саме Росія відповідальна за агресивні дії в Україні. Важливо забезпечити, щоб мінські домовленості були виконані повністю. Закликаю всі сторони дотримуватися перемир'я і дозволити спостерігачам ОБСЄ повний доступ, щоб вони могли стежити за цим перемир'ям і повним втіленням мінських домовленостей, заявив генсекретар НАТО. У Дніпропетровській області відкрили єдине в Україні агентство місцевої демократії. В церемонії, зокрема, взяв участь голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. За словами ініціаторів, агентство буде займатися моніторингом демократичних процесів у регіоні, підтримувати розвиток громадянського суспільства, допомагати українцям співпрацювати з органами влади і впливати на їхню розмову на місцевому рівні. Як розповіли учасники заходу, такі агентства місцевої демократії принципово не засновуються у столичних містах. В Організації з безпеки і співпраці в Європі вважають, що закони про декомунізацію обмежують свободу висловлювань і засобів масової інформації. Про це йдеться в заяві в повідомленні прес-служби ОБСЄ з посиланням на заяву представника Організації з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович. Раніше президент України Петро Порошенко вже підписав ці закони, відомі як закони про декомунізацію, і при цьому заявив, найближчим часом до Верховної Ради буде подано проєкт закону, спрямований на усунення колізій, які можуть бути використані для зловживання нормами нового законодавства. Полтавський суд, який розглядає справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса, переніс засідання на 28 травня. Суддя заявив, що гарантувати безпеку наступного засідання будуть харківський і полтавський підрозділи судової міліції «Грифон». Сьогодні Кернеса евакуювали з зали Полтавського суду, де розглядають справу проти нього щодо викрадення активістів Майдану і знущань над ними. Один із захисників Кернеса заявив, що охорона суду, мовляв, помітила одного з протестувальників під будівлею зброю. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські військові затримали бойовиків, яких називають спецпризначенцями з Росії. Тривають наразі слідчі дії, затриманих лікують у Києві. А подробиці ми з вами почуємо на початку передачі від Михайла Штекеля.
Двох бійців, як припускають російського спецназу, яких затримали українські військові, привезли до Києва. Через поранення їх тримають у київському шпиталі. Також щодо них проводять слідчі дії. Затриманих звинувачують у тероризмі. Як розповів Радіо Свобода голова Генерального штабу Віктор Муженко, бійців спецпризначення взяли в полон 16 травня. За його словами, це кадрові військові 3-ї окремої бригади спецпризначення головного розвідувального управління Генштабу РФ. Капітан Євген Єрофєєв та сержант Олександр Олександров.
В ході бойового зіткнення вони отримали поранення. Капітан Єрофєєв в руку, а сержант Олександров був поранений в ногу і були затримані нашими військовослужбовцями із складу 92-ї окремої механізованої бригади у взаємодії з співробітниками Служби безпеки України.
Першим українські військові знайшли пораненого капітана Єрофєєва, який розповів, що разом із ним було дві людини. Розповідає командир 92-ї окремої механізованої бригади Віктор Ніколюк.
Було виявлено сліди того, як тягнули людину. Ми пішли по ним і був затриманий сержант Олександров, який також був поранений, у нього було поранення ноги, тобто відкритий перелом.
За словами Ніколюка, завданням тієї групи було захопити міст через ріку Сіверський Донець. За словами затриманих, загалом до їхньої групи входило 14 осіб. Як розповідає командир 92-ї окремої механізованої бригади, коли українські військові почали переслідувати залишки групи противника, по них відкрили шквальний мінометний вогонь. Внаслідок цього поранення отримали 3 українських бійці, тому Ніколюк вирішив відступити. За даними українських військових, під час бойового зіткнення у напрямку міста Щастя висунулося 3 автобуси, де, за словами затриманих, перебували бойовики так званої ЛНР. Вони мали захопити теплоелектростанцію у Щасті. Як повідомив Радіо Свобода боєць батальйону «Айдар» за позивним «Таєм», подібні бойові зіткнення із диверсантами, причому із росіянами, і з бойовиками так званої ЛНР, трапляються регулярно, іноді зовсім неочікувано.
Було таке, що народна міліція ЛНР їхала вбивати нового бізнесмена. І вони були п'яні і виїхали на наш блокпост, прямо на мост. Треба, щоб їх пропустили.
Як повідомив Радіо Свобода народний депутат Борис Філатов, від двох цих полонених спецпризначенців російська влада не зможе відмовитись.
Якщо в тому випадку хоч як-то російська пропаганда робила вид, що втратились, не туди заїхали і прочее, то зараз ніяких осмислених об'яснень із перебування на території України взагалі придумати невозможно.
За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, обмінювати цих двох спецпризначенців СБУ не планує. Спочатку їх планують судити за тероризм. В результаті бойового зіткнення із противником загинув український військовослужбовець Вадим Пукачов. Водночас бойовики називають затриманих бійцями народної міліції ЛНР та демонструють військові квитки з їхніми іменами та фотографіями. Міністерство оборони Росії проігнорувало питання Радіо Свобода щодо коментаря щодо затриманих, а російські ЗМІ цитують прес-секретаря президента Росії Дмитро Піскова, який вкотре заявив, що на території України не було і немає російських військових. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
У Сімферополі співробітники російських силових спецпідрозділів затримали учасників автопробігу, присвяченого Дню пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яких раніше заблокували автозаками на автостанції «Західна». Після двогодинної бесіди почали знімати відбитки пальців. Про це Радіо Свободи розповіли очевидці і родичі затриманих. Більше на цю тему читайте на сайті Крим Реалії. 18 травня сьогодні сумна роковина. Це 71-ша річниця сталінської депортації кримських татар. Того дня в 1944 році бійці НКВС за наказом з Москви зігнали до товарних вагонів майже все татарське населення Криму і примусово відправили 70 ешелонами до Казахстану, Узбекистану та на Урал. Депортація завершилася 20 травня 1944 року. Майже половина кримських татар загинула через примусове виселення. Всього з Криму депортували 238 тисяч 500 осіб. Це майже все кримсько-татарське населення. Для цього НКВД залучило тоді понад 32 тисячі бійців. Службовці НКВД заходили в татарські оселі і оголошували господарям, що через зраду батьківщині їх виселяють з Криму. Щоб зібрати речі, давали 15-20 хвилин. Офіційно кожна родина мала право взяти з собою до 500 кілограмів багажу, однак реально дозволяли забрати значно менше, а іноді взагалі нічого. Щорічно в Криму з нагоди річниці Дня депортації проходили масові заходи, в тому числі траурний мітинг в центрі кримської столиці. Але після анексії півострова Росією проведення подібних акцій в центрі Сімферополя заборонили. І, як ми чули, сьогодні вже є затримання. Цього року Меджліс кримсько-татарського народу також отримав від місцевої влади відмову на проведення такого мітингу. Один із лідерів Меджлісу і співорганізатор Комітету захисту прав кримських татар Абмеджіт Сулейманов назвав Радіо Свобода заборону таких мітингів проявом страху тимчасової влади.
Це в першу чергу прояв страху російської влади, яка розуміє, що якщо кримські татари вийдуть на цей мітинг, то вони будуть казати о тих преступленнях, які творилися в тій же самій Російській Федерації в 44-му році, і о тих проявах недоторканності свобод людини сьогодні, що є на території Криму. От щоб цього не було, щоб цього ніхто не знав, тому що вони вже хвастаються на весь мір, на весь світ, кажучи, що от в Криму як хорошо живуть, як їм гарно здесь. А цей мітинг покаже, яка явність на сьогоднішній день.
Розповів Радіо Свобода Абмеджіт Сулейманов. Численні мітинги реквіюми пам'яті вже відбулися напередодні в Києві, Харкові, Херсоні, Львові та інших містах України та в багатьох країнах світу – в Німеччині, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччині та інших. Кримські татари розповідали свої історії. Одну з них ось на мітингу реквіюми в Києві розповіла співачка Джемала.
Моя прабабушка, моя Харт-Хартана, була депортирована, Назлыхан Джамалядинова була депортирована із села Кучкузин з 5 дітьми на руках. К сожалению, одного із дітей вона потеряла прямо в вагоні. Поэтому я прошу вас, когда вы зажигаете свечку, вспоминайте о ней, вспоминайте о тысячи душ, которых негде почтить.
Сказала вчора на мітингу Джамала. Сіновер Кадиров, співкоординатор Комітету з захисту прав кримсько-татарського народу, народився в Узбекистані, куди депортували його родину з Криму. На батьківщину він повернувся в 89-му році, коли з'явилася, власне, така можливість. Але після окупації Криму Росією він знову змушений був покинути територію та виїхати до Києва. Про те, яким нині є життя кримських татар на окупованому Росією півострові, розповів він Радіо Свобода.
Знаете, если я до этого только слышал из рассказов.
Знаете, якщо до цього я лише із розповідей чув, що таке окупація, то вже з приходом Росії я відчув її на собі. Це надзвичайно важко. Різниця лише у тім, що зараз у центрі міста тебе демонстративно не застрелять. Але можуть на очах у людей тебе скрутити, закинути у машину, і ти можеш зникнути назавжди. Тобто тебе вивезуть, вб'ють і тому подібне. У цих умовах реально дуже важко жити. Єдине, що наразі утримує кримських татар і змушує це терпіти, таке ставлення і тиск. Так це те, що це наша батьківщина. А за межами Криму у нас землі немає.
За пределами Криму у нас землі немає.
Розповів Радіо Свобода Сіновер Кадиров. Президент Порошенко в своєму виступі на вечері реквіємі в зв'язку з Днем боротьби за права кримсько-татарського народу із 71-ю роковиною депортації сказав сьогодні. В кожного етносу є слова, згадування яких викликають моторошні і жахливі почуття. Для кримського татарина таким словом є «сюргюн» – депортація. Таким для українського народу є слово «голодомор». І єднає ці страшні слова джерело походження – країна комуністичного режиму, в якого існувало і реалізовувалося параноїдальне прагнення поставити всі народи Радянської імперії на коліна, тримати їх у страху і покорі. І ось чому я минулого тижня підписав закон про декомунізацію України, каже Порошенко. Кримські татари, за його словами, довели всьому світові, що непереможним є народ, який бореться за правду і справедливість, за право жити на власній землі, розмовляти власною мовою і молитися своєму Богові, сказав президент України. Ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку в нинішніх умовах влада України достатньо робить для кримських татар. І ось що почули.
Звичайно, ні. Якщо приділяють, то тільки коли вигідно. Але вся влада так діє, та вона й влада, будь-яка влада, я так вважаю, є нещира.
Вважаю, що недостатньо не тільки кримським татарам, а взагалі всім українцям.
Діло в тому, що зараз, по-моєму, не можна приділяти багато уваги взагалі нічому. Вона і нікому і не приділяє. Тому що, по-перше, у нас війна, во-вторых, у нас корупція.
В країні війна, їм не до татар.
Вважаю, що дуже достатньо. Та ну, весь час на слуху, на виду, про це говорять, про це показують.
Якщо б таке ж відношення вона приділяла, да, увагу лет 20 назад, було б намного краще.
Ніколи не було нормального відношення з кримським татарам. Зараз тим більше.
Якось так воно виходить, що ніхто нічого не робить чомусь. І це стосується не тільки татар, це стосується і всієї держави.
Треба більше надавати уваги проблемам кримських татар. І не тільки кримських татар, а українців, які залишилися проживати в Криму, а також переселенців з Криму, які переїхали з окупованої території.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, про що і з ким говорила в Москві помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Росія більше не заперечує ні тексту угоди, ні дати впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом.
Головним результатом цих консультацій є чітке розуміння, що до тексту угоди не мають вносити зміни.
Чого очікують від саміту в Ризі щодо безвізового режиму?
Подорожувати, працювати.
Та полегше, чому ні? Тільки мені не здається, що так просто, що не буде завтра, не буде післязавтра. Не думаю, що відкладуть на декілька років.
Про це і більше далі в нашій передачі, а в наступній програмі «Європі на зв'язку» продовжимо розмову про кримських татар.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд сьогодні провела низку зустрічей у Москві з представниками російського МЗС. За словами експертів, однією з головних у московському порядку денному пані Нуланд була українська тема. Наші консультації носили дуже ґрунтовний і прагматичний характер. Ми говорили про ті ж питання, які були на порядку денному в ході зустрічі держсекретаря США Джона Керрі і президента Росії Володимира Путіна в Сочі, заявила після закінчення переговорів Нуланд. Яких ще тем торкалася помічник держсекретаря США під час візиту до Москви, цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матосова.
Представники адміністрації Кремля не планують зустрічі з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд, повідомив сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Песков. За його словами, візит Нуланд до Москви є продовженням діалогу, започаткованого в Сочі минулого тижня. Тоді американський держсекретар Джон Керрі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим. У Москві Вікторія Нуланд мала бесіду із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і статс-секретарем МЗС Григорієм Карасіним. На думку директора Московського центру Карнегі Дмитра Треніна, в Росії таким чином дотримуються протоколу. Нуланд веде переговори з чиновниками, які відповідають її статусу. Тренін говорить, що безсумнівно головною метою візиту Нуланд було обговорення ситуації в Україні.
Я думаю, що обидві сторони однаково зацікавлені з різних причин у тому, щоб такі контакти не тільки відбувалися, але й давали якийсь результат. Я думаю, що і Росія, і Сполучені Штати на сьогодні зацікавлені стабілізувати ситуацію на південному сході України, зацікавлені в тому, щоб конфлікт на Донбасі не переріс знову в гарячу фазу. Ось для цього, я думаю, пані Нуланд приїхала до Москви і веде переговори з російськими колегами.
До зустрічі в МЗС Росії Вікторія Нуланд відвідала голову московської гельсінської групи Людмилу Алексєєву. Як розповіла сама правозахисниця в інтерв'ю Радіо Свобода, розмова йшла про те, в якому становищі зараз опинилися некомерційні правозахисні організації в Росії після ухвалення закону про іноземних агентів. Мова зайшла і про українську льотчицю Надію Савченко.
Вона висловила свою стурбованість долею Надії Савченко, адже вона була в Україні і дуже близько бере до серця те, що там відбувається. І вона запитала мене, що я думаю, чи звільнять Савченко. Я сказала, що не бачу ніяких ознак цього. Думаю, що це питання вона, напевно, буде порушувати. Але знову ж таки, я її не запитувала. Буду дуже рада, якщо це допоможе Надії Савченко.
Спілкування з Вікторією Нуланд проходило спочатку англійською, а потім і російською мовою. До Москви Вікторія Нуланд прилетіла з Києва, де зустрічалася, зокрема, із президентом Петром Порошенком. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Росія вже не ставить під сумнів дати впровадження зони вільної торгівлі України з ЄС і не вимагає поправок до угоди про асоціацію. Про це в Брюсселі заявив Павло Клімкін, український міністр закордонних справ. Консультації за участі Москви, Києва та Брюсселя водночас були затьмарені інформацією про взяття в полон російських військових офіцерів, про що ми говорили на початку передачі, що вкотре розвіює кремлівський міф про неіснування армії Росії на території України. Про деталі консультацій повідомляє Віталій Єрміця.
На тлі затримки української армії російських офіцерів та членів диверсійно-розвідувальної групи представникам Росії, Єврокомісії та України вести сьогодні консультації у Брюсселі щодо майбутньої зони вільної торгівлі було непросто. На не лише політичному, але й моральному боці цього факту, адже самі росіяни намагалися знищити своїх офіцерів, наголошував голова українського МЗС Павло Клімкін, який представляв офіційний Київ на тристоронніх консультаціях. Саме консультаціях, а не переговорах, наголошує міністр.
Головним результатом цих консультацій є чітке розуміння, що до тексту угоди не мають вноситись зміни, а друге, що не буде перенесення часу повної імплементації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Російська сторона також не висуває заперечень проти двох цих фундаментальних положень.
Як відомо, Москва докладає чимало зусиль для зриву політичної та економічної інтеграції України та ЄС. Зі свого боку, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус у інтерв'ю Радіо Свобода висловив думку, що Росія чинить тиск, зокрема використовуючи ситуацію на сході України, щоб випробувати міцність рішення Євросоюзу про запровадження між Україною та ЄС зони вільної торгівлі, починаючи з 1 січня 2016 року. Литовський міністр наголосив, що ЄС має проявити твердість у цьому питанні незалежно від розвитку ситуації в зоні АТО.
Я не маю відчуття, що є врегулювання конфлікту, що є якась безповоротна врегульованість ситуації. Нам треба мати тверді переконання, мотивацію. Натиск чиниться для того, щоб випробувати на міцність.
Сказав дипломат, додаючи, що початок дії зони вільної торгівлі між ЄС і Україною залежить також і від готовності української сторони прийняти всі її умови з 1 січня наступного року. Тим часом голова українського МЗС також повідомив, що Москва і Київ за участі ЄС домовилися продовжити тристоронні консультації на рівні експертів щодо практичних аспектів у трьох сферах – митного адміністрування, технічних торгівельних бар'єрів, а також фітосанітарних заходів. За результатами цих консультацій знову відбудеться зустріч на міністерському рівні, наголосив український міністр закордонних справ. Дата поки що не визначена, але з політичної точки зору усі відповідні акценти вже розставлені. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А які акценти будуть розставлені на саміті країн Східного партнерства, який відбудеться в Ризі 21-22 травня? Одним із питань, які там будуть розглядати, буде безвізовий режим для громадян України. І хоча, як говорять офіційні представники Євросоюзу, рішення позитивного наразі ще не буде, однак для мешканців областей Західної України безвізовий режим з Євросоюзом є дуже бажаним. Чому саме, дізнавалася Галина Терещук.
Десятки людей від самого ранку стоять у черзі біля приміщення генконсульства Польщі у Львові. Це ті, кому потрібно поїхати до сусідньої країни терміново.
Я вже давно не була, 3 роки. Їду зараз на гріб батька мого чоловіка, який під час війни загинув, і родину маю в Варшаві. І стою до консула, бо реєстрація дорого для мене і довго чекати.
Говорить Ганна Будак. Багато галичан мають родичів у Польщі, там поховані їхні рідні, тому безвізовий режим дав би їм можливість без перешкод їздити до сусідньої країни.
Ой, я би могла любий час і на Різдво поїхати, бо то недалеко.
Натомість переважна більшість людей середнього і молодого віку планує поїхати до Європи на роботу, здебільшого у Польщу.
З якою метою? Заробляти гроші, тому що в нас в Україні недоступно.
Це так, якби був безвізовий режим, звичайно, купила білет ціла і поїхала, тобто це набагато більше полегшення.
Подорожувати, працювати в різних.
Та полегше, чому ні? Тільки мені не здається, що так просто, що не буде завтра, не буде післязавтра. Не думаю, що відкладуть на декілька років. Бо то треба, щоб дві країни були готові до того, що Україна, що Польща, буде якийсь наплив іммігрантів.
На відміну від політики, звичайні громадяни геополітичні зміни в країні оцінюють через призму можливостей поїхати за кордон. Тобто вони хочуть бачити реальні результати міжнародних переговорів, а не чути лише обіцянки про перспективи. Культуролог Тарас Возняк вважає, якщо на саміті у Ризі не ухвалять рішення про безвізовий режим, то це спричинить розчарування серед українців.
Для конкретно західного регіону дуже важливо, власне, розвиток економічних стосунків, людських і так далі. Ну, для того, щоб українське суспільство приросло, в сенсі суспільства, а не кілька бізнесменів чи кілька олігархів зрослися з економікою Європейського Союзу, надзвичайно важливо, власне, безвізовий режим, котрий просто є дошкульний.
Про те, що українці швидко вчаться у сусідів, можна побачити у прикордонних селах Львівщини, які вирізняються своєю заможністю, охайністю.
Наші люди, які їздять зараз за кордон, тягнуть.
Говорить підприємець із Жовківщини Володимир Федюк. Його бізнес пов'язаний із кількома європейськими країнами. Сам чоловік не має перешкод, щоб поїхати до Європи, але є перепони з відкриттям віз для його працівників.
В своєму на місці ми нічого не можемо взагалі досягнути.
Найбільше шенгенських віз громадянам України традиційно видають консульські установи Польщі. Лідером серед них є Львів, де видають майже половину віз від загальної кількості. Охочих відкрити візу більше є. Сьогодні записатися на прийом у візовий центр можна не раніше серпня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз наша рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
У соціальних мережах і блогах набув популярності відеоролик, який іменували так: «В Росії закінчується їжа, новини з українського дурдому» або «Як зомбують українців, в Росії закінчилась їжа». Однак цей ролик змонтували із шматка реального сюжету TSN та тексту репортажу буцімто журналістки каналу 1+1. Як було насправді, дізнавалася Євгенія Цюхтенко.
Про Росію, яку ви навряд чи бачили, ми багато разів чули один і той же вислів, цитую: «Путін підняв Росію». Ми вирішили подивитися, як же це виглядає.
За санкції закінчується їжа. Таких продуктів, як молоко, сало і хліб, вже давно немає на прилавках. Залишилися тільки рибні відходи. Їм вони і коштуються.
Про рибні відходи буцімто кореспондентка каналу 1+1 розповідає просто на тлі крамниці з написом «Червона ікра». 17 травня цей ролик з'явився на каналі одного із користувачів YouTube. Відео набрало близько 55 тисяч переглядів. Судячи з коментарів та текстів, якими підкріплюють ролик при поширенні, глядачі шоковані таким сюжетом.
Шановні українські ЗМІ, з молоком і хлібом у нас все гаразд. Ну а сало, з ним теж все гаразд. Відповідати будете за брехню свою.
Перегляд Хохляцького ТВ – це як нескінченний виступ Петросяна.
Цікаво, на кого це розраховано?
Однак деякі зрозуміли, що це жарт або ж просто монтаж. Ще 13 травня цей же відеоролик опублікували на каналі іншого користувача YouTube із заголовком «Трохи пожартували над українськими ЗМІ». На каналі цього користувача відео набрало близько 20 тисяч переглядів. У відео одразу після підводки Алли Мазур домонтували шматок про рибні відходи, якого не було у випуску, про що свідчить оригінал програми ТСН на каналі 1+1.
Путін підняв Росію. Ми вирішили подивитися, як же це виглядає, і зважилися на сміливий експеримент.
100 кілометрів від Москви. З цієї точки ми починаємо активну фазу нашого дослідження на колесах. І навмисне будемо з'їжджати із центральних доріг, щоб і самим побачити, і вам показати, як і чим живе сучасна російська глибинка.
Цей спецвипуск з'явився в ефірі українського телебачення ще рік тому. Як тоді охарактеризували свою подорож самі журналісти, вони прожили у глибинці Росії і привезли шокуюче відео, яке, на їхню думку, ніколи не покажуть на російському телебаченні. Зокрема, продемонстрували, наприклад, житлові будинки у жахливому стані у глибинці Росії. На те, що це фейк, вказує також формат, в якому зроблені титри. Шрифт відрізняється від того, який використовує ТСН. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви також можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.